Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, і ми розпочинаємо ранкову катехизу. А гостем катехизи є ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, деякий анонс давайте зробимо про попередні катехизи і розкриємо тему сьогоднішньої.
Отже, цикл наших катехизмів присвячений десяти Божим заповідям, як такий такому головному орієнтиру нашого морального життя. Взагалі, задум цих катехез було наблизити нам, чому, що означає моральна поведінка, чи ми як християни мусимо, чи є межі, чи ми можемо покладатися тільки на нашу думку, чи ми маємо потребу в таких зовнішніх орієнтирах, щоб наше моральне життя було таким правильним, коректним. І, зокрема, ми говорили про совість, про те, яка вона має бути, що важливо, наш зв'язок з Богом, як орієнтир, Його слова до нас. І, зокрема, зупинилися на катехізмі. І довший же час ми розглядаємо Божі заповіді, і якраз сьогодні є така ймовірність, що ми закінчимо першу заповідь Божу, яка говорить, нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. Зокрема, сьогодні хотів би поговорити, перед тим ми говорили про різні речі, про те, що нам потрібна віра, які є гріхи проти віри, любов, що таке, які гріхи проти любові, надія, що означає бути невіруючим, атеїстом, наприклад, які для нас, християн, є такі приховані небезпеки в цьому. Ну і сьогодні хотів би зупинитися на тому, що пропонує нам далі катехизм. І на закінченні якраз цієї заповіді він говорить про агностицизм і про вшанування тесаних подоби. Так? Це таке питання, яке так досить нас делікатно різнить з протестантськими різного роду спільнотами. Отже, агностицизм. Що таке агностицизм? Це є така одна з похідних форм атеїзму, як би там не було. Хоча воно починається з такої дуже простої речі. Агностики – це такі люди, які говорять дуже просту таку фразу, що ну, можливо, Бог є, а можливо, Бога немає. Це дуже складно довести. Відповідно, є така ймовірність, що він може бути, може не бути, але я не знаю, чи він є, чи немає. Так? І за цим стоїть такі правдиві розважання. На чому це полягає правдивість розважання? Правдивість розважання цього полягає на тому, що люди використовують інструментарій раціонального мислення, виключно раціонального, ну, скажімо, такого математичного, наукового, де є причини, є наслідки, і ці причини, наслідки разом збираються, і тоді людина може щось або спростувати, або підтвердити. Використовуючи цей спосіб мислення, який є досить популярний в нашому світі, зокрема, ну, там, починаючи там, з 19 століття, так, воно дуже таке науковість, ми аргументи шукаємо, причини, так. Це частиною нашої культури є. І використовуючи лише нашу людську раціональність, насправді ми не можемо або підтвердити, що Бог є, бо він є таємницею, або спростувати. Насправді для нас, віруючих людей, ми говоримо, що для нас розум не є лише одним таким стовбом, через який ми все наше пізнання проводимо. Тому що є багато таких способів рішень в житті, які ми приймаємо не на основі раціональності. Я думаю, що ця фраза могла би зразу бути такою включитися там небезпека, але, зокрема, подивіться, вибір партнера, дружини або чоловіка. Рішення народити чергову дитину, третю, четверту, п'яту. Рішення взагалі народити дитину, позбавити себе якихось таких зручностей. Це всі ми знаємо, що біля дитини дуже багато треба піклуватися, ночами не спати. Багато таких рішень. Або рішення слідувати цінностям, воно нам, якби ми тільки слідували виключно таким раціональним мисленням, такою сухою рацією, такою вигодою, ми багато рішень би зовсім по-іншому прийняли. Але ми бачимо, що в нашому житті ми приймаємо такі рішення. Більше того, ці рішення, вони настільки є впевнені. Ми в них впевнені. Хоча розумом ми деколи вагаємося. Це така певний нюанс нашого способу світосприйняття. Агностики ж говорять, що вони використовують в першу чергу тільки один цей інструмент – рацію людську, раціональність, здібність мислити, критично аналізувати. На основі цього закоханість також вона є чимось абсурдним, вона є чимось, що є протирічить людській натурі, яка є раціональна, якщо тільки взяти їхній такий спосіб бачення. І за тим є рація. Тобто, якщо використовувати тільки нашу раціональність, нашу критичне мислення лише, ми багато речей в нашому житті залишаються закритими. Ми не знаємо, так? Ми так не мислимо, так? І щоб допомогти в цьому, папа в 98-му році, святий Йоанн Павло ІІ, видав таку енцикліку, яка називається «Fides et Ratio». Це означає віра і раціональність, віра і розум. Де він показує, так, аналізує, досліджує питання нашої раціональності, нашого мислення, чи є межа, чи наша віра протиставиться, вона підважує раціональність, чи є небезпекою. І він говорить, що це таких два способи, завдяки яким людина живе, так, вони є в основі кожного людського життя. Так. Це таке раціональність, плюс до того довіра, сприйняття певних таких перспектив далеких, до яких розум, можливо, навіть не може сягнути. І прийняття певних речей на віру, потім завдяки розуму дослідження нашої віри. І він говорить, що це є, він використовує такий поетичний образ, що людина – це немов би птах. Якщо має два крила, вона може підніматися на висоту, так, і летіти. І те саме в нашому житті є раціональність, наш розум і є наша віра, які взаємодоповнюють один одного. Вони не протиставляться, вони не конкурують одна з одною. Хоча одна для одної вони стають таким критерієм і таким способом дослідити правдивість. Так? Віра допомагає сформувати розум, розум допомагає поглибити, відсіяти, побачити, що в вірі правдиве, що неправдиве, так? Таку правду відкрити. Повертаємося до агностиків. Отже, агностики – це ті, які виключно використовують цю одну такий аргумент – раціональність мислення. І оскільки вони лише один інструмент мають, на основі цього інструменту неможливо пізнати так і довести, що Бог є, так само, як неможливо пізнати і довести, що його немає. Це завжди залишається така певна вірогідність і ймовірність. Про це дуже добре пише ще тоді професор Йосиф Ратцінгер, який пізніше став архієпископом, кардиналом і папою, і зараз є нашим папою емеритом в своїй книжці «Впровадження в християнство». Він говорить, що якщо використовувати тільки раціональне мислення, завжди віруючі і невіруючі будуть мати однакові аргументи. Тому що віруюча людина, якщо тільки розумом дивиться, завжди буде така, оскільки довести не можна, ми приймаємо вірою, на основі раціональності нас для нашого розуму завжди буде ймовірність, що це може бути по-іншому. Так само, як для невіруючих людей. Вони не можуть, використовуючи лише раціональність, ствердити, довести, що Бога немає. І атеїзм є певною мірою також віруванням. Я вірую, я радше сприймаю, хоча доказати не можу, я радше вірую, приймаю як правду те, що Бога немає. Агностики, вони стоять на такому роздоріжжі. Вони говорять, можливо, Бог є, можливо, Бога немає, я тільки розумом не можу це довести. Чому це важливо, ці розважання? Тому що серед нас, християн, є багато таких, які і для яких раціональність займає важливе значення. Це різного роду науковці, люди, які через філософію доходять до пізнання Бога. І для них це важливий аргумент, так, щоб і є певною мірою небезпека, така спокуса, так, коли тільки на рацію наголошувати, і потім людина входить в такі сумніви, а може бути так. Щодо агностиків, то перед ними стоїть, які не є віруючими людьми, якщо вони не є віруючими людьми. Агностики стоять перед вибором, що я не можу довести, чи Бог є, чи його немає. Бо він може бути, а може не бути. Оскільки я не беруся, не можу довести, тут відбувається дуже такий тонкий і, можливо, хитрий момент. Значить, я це питання відкладаю. І по факту, дуже часто агностики починають жити так, якби Бога не могло бути і немає. Тобто, на рівні розважань вони говорять, можливо, є, можливо, немає, я не знаю. І тут можна рацію дати, тому що, оскільки вони не відкрилися, відкрили світло віри, це яка є завжди таємницею світло віри, кому і чому Бог об'являє, чому певні люди приймають цю віру, і інші люди, навіть будучи добрими людьми, можливо, цю віру не можуть прийняти або не хочуть. І агностик, він, не маючи віри, стоїть на роздоріжжі, каже, можливо, Бог є, можливо, немає. І тут відбувається такий дуже тонкий рішення людини – жити так, ніби Бога не було. Тобто, іншими словами, я говорю, можливо, правда, що на вулиці є там, наприклад, щось там, а можливо, немає. І я приймаю рішення жити так, якби там нічого не було. Хоча ймовірність є в логіці агностиків. І тут є ця такий тонкий момент, який потрібно розуміти, коли ми спілкуємося з агностиками. Так, я мав не одну таку розмову. Це швидше одна справа пише катехизм, друга справа, що це певні речі відкриваєш, спілкуючись з іншими людьми, якось заглиблюючи, про що мова була, чому ми так говорили, які аргументи людина мала. І я для себе відкрив таку річ, що часто от ті, хто є агностиками, вони кажуть, може є, а може немає. Але потім, в наступний момент, починають жити так, ніби Бога би не було і не могло бути. Слухайте, це ви самі собі суперечите. Тому що ви говорите, може бути так, може бути не так, але живете так, якби ніби одна опція була стопроцентною і от вона була правдою.
Які істина.
І часто, часто за агностицизмом часто може йти насправді атеїзм, такий практичний атеїзм. Тобто практичне життя так, ніби Бога би не було. Хоча теоретично воно може навіть так виглядати, навіть шляхетно може виглядати, так все правдиво. Інколи трапляються такі люди, які справді шукають Бога, але віру вони не відкрили. І вони стоять на такому роздоріжжі, але вони щиро шукають і допускають в своєму житті таку ймовірність, що можливо Бог є. І так живуть з повагою до цієї думки. І є ж такі люди, і таких людей досить немало, які говорять, може є Бог, може немає, але починає зразу жити так, як ніби Бога не було. І людина, немовби, сама себе закриває на пошук такої правди. Тут є небезпека, тут є в цьому, оскільки ми говоримо про заповіді, тут є гріх, так, цієї людини, яка вона якби некоректність по відношенню до себе, яка впроваджує її в помилку, і людина починає жити таким життям без Бога, а без Бога, живучи без Бога, дуже легко можна почати жити, якщо спростити таку фразу, використати проти Бога. Тобто людина спочатку живе, ніби Бога немає, але потім поволі-поволі починає підважувати правди, які, можливо, Бог об'явив.
Отже, можна сказати, що в такому випадку агностичного мислення, людина, ось те місце, яке призначене для Бога в душі людини, в серці людини, вона може зайняти чи наповнити якимись своїми захопленнями, іншими переконаннями, політичними вподобаннями і приділити цьому максимум свого життя, створивши із ідеї захоплення справи свого Бога, якому постійно приділяє увагу, в лапках.
Правда, це може статися, але не обов'язково, тому що в нас є певна така глибина, і людина протягом життя свого покликана до того, щоб відкрити глибину свого серця. Інколи людина може жити на поверхні, так? І от якби не звертати увагу на цю таке прагнення серця, мати якесь таке щось таке правдиве, цінне, таке незмінне. Якщо агностик живе на певній поверхні і якусь глибину серця не відкрив, він не обов'язково поставить щось таке на рівні божества. Uh-huh. Це не обов'язково. Uh-huh. Хоча зазвичай, дивлячись, яке складне життя, яких багато питань, як об'ємно деколи відповідь потрібно давати, зазвичай це великий ризик, що так і станеться. Що людина, вона буде шукати отакого повного заспокоєння свого серця в певних справах. Uh-huh. Вона може бути це в грошах, в владі, може бути в тілесних приємностях, може бути там в здоров'ї. Ну, як навіть подивитися на те, що нашого Господа спокушував диявол, і були три спокуси про те, що Ісус Христос був такою повноцінною зрілою людиною, попри те, що навіть диявол ухитрився Господу представити певні пропозиції, такі, які от деколи ми читаємо, ми навіть не знаємо, в чому там, що ми тратимо, так? Наскільки це все тонко, передусім глибоко. Так? Mm-hmm. Тому різним чином ці спокуси до нас приходять. Людина може там кинутися в щось. Честь і хвала такій людині, яка маючи щось, як найважливіше в своєму житті, коли вона відкриває, приходить такий момент, коли вона відкриває, що це мене не заспокоює, чесно і хвала такій людині, яка стає в смиренні і говорить, я помилився, і починає в якійсь такій правді, відкритості шукати, а що ж мені тоді пригодиться, так? Що в мене в серці там є, чому воно таке, я ж ніби все маю. От не раз є такі ситуації, де заможні, багаті, відомі люди, там, так, якісь там селебриті, як їх зараз називають, проходять такі моменти, де вони сенсу не мають і там піднімають руку на себе або навіть накладають руки на себе. Тому що як? Людина ніби все має. Не все. Те, що вона має, видно, не заспокоїло її. Щось таке в серці була якась така пустка, такий голод, таке прагнення, яке людина думала, що вона вже знає, як жити, так? Тим більше, якщо все виходить, всі мене знають, там просять на вулиці підписи, а тут я йду, я сам собою залишаюся.
Так, так, так.
Навіть маючи там, не знаю, там в кишені чи там на рахунку певну суму, маючи якісь відносини, повагу, чи там як це назвати, відношення такої прихильності.
Знання.
І все одно людина відкриває, що бракує, а нема. І вона починає десь там цю тугу шукати. Тому не завжди агностицизм, він означає дорога до ідолопоклонства. Це не є тотожне, але це така динаміка, яка дуже швидко може до цього призвести. Коли на місце Бога не поставити живого Бога, не просто якусь ікону, ідею про Бога, а от живого Бога, який спілкується, говорить, який поряд, який допомагає, який дає благословення, який веде мене, дає тих, хто поряд зі мною, щоб вони мені допомагали, щоб я їм допомагав. Якщо цього немає, то людина, скажімо так, вона по дорозі до того, щоб це відкривати. І саме тому Господь прийшов на землю. Не щоб сказати, що ми всі неправі, тому що це дуже просто сказати. Це об'єктивна правда. Ми всі неправі, тому що ми є всі грішники. Так? Тобто в нас є в серці таке дивне прагнення до зла. Деколи воно включається в нас, і я з цілим запалом його реалізовую, хоча раціонально розумію, що це зло, і воно ай-яй, і воно мені небезпечне, і воно мені шкоду принесе, а іншому шкоду принесе. Все одно приходить момент, я ним захоплююся, насичуюся, так, як порося в калюжі, так, обмастився, а потім воно мені треба було, а ще поряд зі мною якісь там питання, наприклад, мені на думку приходить там якісь невірності подружні, ніби ніхто не бачить, помовляється, це вплив на дружину, на чоловіка, діти, вже якесь соціальне життя ковирком йде. Так. Отже, агностики — це люди, які до певної міри десь там розважно і щиро з собою поступає, тому що вони кажуть, ну, ми не можемо пізнати Бога. І це правда. Бога лише розумом неможливо. Це не є якась така формула, це не є теорема, яку математично, яку можна довести, чи якийсь закон фізики, який можна просто математично співставити формули і або його підтвердити, або потім спростувати також експериментально. Це щось ширше, щось більше. Бога ми не лише розумом пізнаємо. Зрештою, як найважливіші речі в нашому житті, ми не лише розумом приймаємо рішення. Хоча розум допомагає нам від багатьох небезпек стерегтися і так далі. Але небезпека в тому, що людина, яка є агностиком, вона з легкістю може ну, практично жити, от, говорить, може Бог є, може немає, я не знаю. І потім автоматично живе так, якби ніби Бога не було. Ну, вже тут це є небезпека агностицизму. Ще одна річ, остання, яка, про яку пишеться в катехизмі, що стосується першої Божої заповіді, це такий елемент, який не говорить, не робитимеш собі ніякої тесаної подоби. В чому заповідь, що через цю заповідь Господь говорив євреям, які йшли до обітованої землі? Він говорив про те, щоб євреї не почали таку практику, яку мали сусідні народи, невіруючі, так? Там поганські народи, там, як їх називається. Тому що вони мали такі вірування, що Бог є маленький, Бог відповідає за певні справи, ну і робили тесані подоби і говорили, оце Бог, оце, наприклад, такий Бог, а це такий Бог. І приходили, і ця статуя, їй складали жертви, будували, золото складали, якісь там, ще там щось. І Господь, знаючи, що євреї, їм дуже легко буде от зробити якийсь собі такий конкретний образ, зрештою, що і сталося, пам'ятаєте, як перший скрижалі Мойсей отримав, єврейський народ прийшов до Аарона і сказав, зроби нам золотого кільця, ми йому будемо поклонятися. Ну і вони так натискали, що Мойсей так і зробив. Ну, євреї привикли робити, як єгиптяни, хоча вони були вибраним народом, і Господь вже їх вибрав, щоб виховувати до такої повноцінної якоїсь віри і зустрічі з Богом. Вони все-таки мали свої підходи, свої помилкові сприйняття. І Аарон так і робить. Бере золоті кульчики, переплавляє, робить тільця, і євреї падають на коліна перед ним і говорять, це Бог. Оце, от він. Uh-huh. Оцей Бог вивів тебе з єгипетської землі. Uh-huh. Тоді Бог живий, який спілкувався на той час з Мойсеєм, об'являється Мойсею, каже, дивись, що вони зробили. Саме тому Бог застерігає євреїв, що в них буде така схильність зліпити собі якийсь образ Бога і немовби обмежити Бога оцією статуєю. Uh-huh. Що Бог тут є в храмі, от це він. Я приходжу до нього, я маю такий побожний стан і все, з пошаною. А потім я виходжу з храма, і ну, оскільки в храмі залишився Бог, а цей божок. А поза храмом його вже немає, відповідно, я живу так, якби, ну, так, як виходить, так і живу. І в цьому була вся небезпека. І саме тому Господь говорить, додає до цієї заповіді, не робитимеш собі ніякої тесаної подоби. Хоча, тут є зразу такий нюанс, який, якщо пройти весь час, євреї виховувалися аж до приходу Ісуса Христа цій заповіді. Їм було заборонено мати образ Бога. Тому що єгиптяни мали образ Бога, наприклад, це людське тіло і, там, наприклад, обличчя кота, крокодила, якогось сапсана, ще когось там. Оце було це образ, це от такий Бог є. Бог потім сам представляє свій образ. В Ісусі Христі він показує, яке обличчя має Бог. І на диво, що дуже рідко було в якійсь, я навіть не знаю, чи в якійсь релігії було, тут треба релігієзнавці добре запитати. Бог представляє образ людини як Божий образ. Тому що людина завжди поклонялася чомусь сильнішому, силам природи, якісь там перуни, що він там має силу блискавки, і чи тварини, чи лев, цар природи. А тут Господь бере образ людини. Бере образ, він стає людиною. Він через людськість показує що людськість є тим місцем, де можна побачити Бога, де можна зустрітися з Богом. Таким дуже дивним способом він це робить, втілюючися. Це втілення є такою насправді великою таємницею, як Бог нескінченний стає людиною, як він, маючи вічне знання, стає людиною, яка доростає, яка виховується, яка зростає в мудрості, пізнає, відкриває життя. Бог, який, маючи свою божественну волю, він тепер як людина стає вільним, і аж до того, що знову ж таки повертаємося до цього моменту, де диявол спокушає Ісуса Христа. У нього реальна можливість вибрати зло, так, яку він не приймає, тому що він любить і шукає тільки добра. Ну, Ісус Христос цьому показав нам. І Ісус Христос, вмираючи, воскресаючи, він нам залишає образ. Свій образ. Для перших християн, перші християни любили, якщо показували розп'яття, то вони любили показувати розп'яття сам хрест без, називається круцифікс, тобто зображення Ісуса Христа на хресті. Без цього круцифікса. Чому? Тому що вони якби для себе пригадували, що Ісус Христос помер, а він воскрес, його немає на хресті. Згодом первісна церква росла, розвивалася, і з'явилися такі прагнення, дуже прості способи передавати правди віри. Не пишучи книжки, а малюючи щось. Так, так з'явилися ікони, так з'явилися перші образи Пресвятої Діви Марії, з'явилися образи Ісуса Христа, так, ну, Господа малювали. І таким дивним є, що є дуже багато спільних рис, завдяки яким первісна церква Ісуса Христа зображує. Дуже багато таких спільних рис. Швидше всього вони показують те, що яким Ісус Христос в природі своїй був, так, будучи на землі. Великим такою проблемою це стало в часи іконоборства. Це було в Константинополі 8-9 століття, коли були такі імператори, були такі християнські різні течії, які говорили, що це все ідолопоклонство, що іконам не можна поклонятися, тому що говорить це заповідь, яка говорить, не робитимеш собі ніякої тесаної подоби, тому що це не є Бог. Йому не можна поклонятися, його не можна вшановувати. Пізніше це були навіть дуже такі болісні, навіть кроваві переслідування, але пізніше Вселенський собор прийняв таку постанову, що це Другий Нікетський собор, що можна вшановувати ікони. Згодом це в часи виникнення протестантських спільнот, це 16 століття і далі, наново прийшла ця така думка, що ми не можемо поклонятися, ми не можемо Христу поклонятися, не може бути ікон. Ну і в протестантських церквах, в протестантських спільнотах до ці пір це є присутні. І не раз, коли я не раз мав таке спілкування, де якось так легенько або натякали, або навіть прямо говорили, що наприклад, католики є ідолопоклонники, тому що поклоняємося іконам чи поклоняємося Христа. Ну, це є зрозуміло, що це є дуже далеко від правди, є настільки далеко від правди, що це є неправдою. І бо дивлячись на зображення, дивлячись на хрест, це я не вшановую ікону, я не говорю, що от на іконі є, наприклад, святий Архангел Михаїл, або не говорю, що це є Пресвята Діва Марія. Я вшановую як зображення Пресвятої Діви Марії, як такий спосіб особливо наближення мене до Бога. Для підтвердження, я думаю, таким конкретним підтвердженням для нас є те, що є дуже багато чудотворних ікон. Тобто це є зображення, яке в певний момент хтось малював під натхненням, з якоюсь такою глибиною. Ну, мені пригадується тут, наприклад, трійця монаха Рубльова, Андрія Рубльова, наскільки вона просто настільки глибока, настільки, от, чим більше, якщо буде можливість, то захочу вас до того, щоб це, можна навіть дивлячись на нього молитися, так, як ці особи трійці співдіють між собою, яке в них відносини, що між ними стоїть, що це означає, ну, дуже така глибока символіка. І є чудотворні образи, які ми вшановуємо, наприклад, чудотворний образ Матері Божої Бердичівської, через те, що в нас буде паломництво, щоб вшанувати певну присутність Пресвятої Діви Марії в цьому місці. Якусь таку особливу присутність. Дивлячись на ікону, ми зовсім не говоримо, що це є наш Бог, що це є Пресвята Діва Марія. Це є зображення, яке нам пригадує. І на підтвердження особливої якоїсь присутності Бога в цьому місці або в цьому образі є його якісь чуда, які він діє, чуда, його оздоровлення, зцілення, якоїсь духовної переміни, чудеса, наприклад, народження дітей, зачаття дітей. Ну, можна це все якось там раціонально пояснити, а випадково там щось сталося, щось не получалося, тепер що все змінилося. Ну, але для невіруючої людини, може, так і є. Для віруючої, то ми легко можемо розпізнати в такому, якщо маємо такий підхід, також віруючи віри, що Бог певним чином торкається, певним чином діє. Я можу це все, ну, якби не спішити, визнавати, бачити, але все одно він на своїй стороні діє. Тому ця заповідь не робитимеш собі ніякої тесаної подоби. Вона говорила для євреїв про одне, щоб євреї в жодному випадку не копіювали богів і не представляли, що такий є образ Бога Яхве, Бога Ізраїля, Бога вибраного народу. Пізніше ж Бог готує вибраний народ до приходу Месії і до того, щоб Господь вповні об'явив свій образ, який він є. Це образ людини, образ нашого брата. І Господь нас вчить образ Бога, який є Богом Отцем. Також таке дуже, дуже така людська постать, людська якийсь спосіб, людський образ, в яким Бог Отець з нами спілкується. Думаю, що це все, на якому ми би закінчили першу заповідь, це два питання щодо агностицизму, його сильні сторони, його небезпеки. Я думаю, що в цьому можна побачити також небезпеки для нас, християн, особливо для тих, які так по-філософськи підходять до віри і, можливо, деколи занадто критично ставляться до віри як такої. Занадто, так, з таким заповзяттям, без якоїсь такої довіри і пошуку правди в вірі. І друге питання – ідолопоклонство. Не вшанувати тесені подоби і як це в нас в церкві відбувається, чи воно відрізняється. Ми вже зрозуміли, що це зовсім немає нічого спільного з тим, про що говорила заповідь. Говориться в 10 Божих заповідей, коли Бог промовляв до Мойсея і через Мойсея вибраному народу.
Дякую, отче. З нами на зв'язку у ранковій катехизі ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворозі, отець Руслан Михалків. Ми, власне, торкнулися таких цікавих тем. Друзі, маємо 5 хвилин для можливих запитань. 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646. Отче, а можливо для більш детального такого аналізу ви можете охарактеризувати чи сказати, як можна визначити ось ті зачатки агностицизму у християнині? Це проявляється, от людина ходить на літургії, служить, про те, чи може вона бути агностиком?
Це певна така небезпека, яка не є якоюсь такою головною серцевиною проблемною. То найбільша проблема людини – це є бунт, це є гріх. Так? Ага. Він дуже може мати багато відтінків. Людина може, вона сама, от віруюча людина, якщо вона схиляється більше до такої раціональності, ця раціональність буде для неї тяжіти. Вона не буде якби обмежувати якусь таку далеку перспективу для людини, тому що завжди будуть залишатися запитання. От я знаю таких людей, зокрема, навчаючись в Італії, мав таку можливість спілкуватися. Декілька людей, старші люди, Це вони мають специфічний спосіб сприйняття і віри, от якраз через розумування, розум, так, пошук аргументів. Вони говорять, що от дивіться, отче, я ціле життя там жила, я християнин, хрещений, потім перша сповідь, причастя, катехези, вінчання, діти до хрещення, кожної неділі до на службу Божу, чи то різна свята, і молитви щоденні вдома, і я люблю свою віру. І зараз приходить такий момент, де от мені там 75-80 років, і я стою перед смертю, і я починаю її боятися. І я розумію, що в мене немає такої гарантії, що після смерті нічого немає. От чисто таке людське розумування, раціональне, воно не дає відповіді. Ну і от в розмові з тими людьми, якось ми... Так мені раз, другий прийшлося зупинятися на те, що ну, Господь говорить, що Він є Воскресіння. Тобто, лише маючи живі відносини з Богом, з Господом, я вірую йому, що Він моє Воскресіння. І я раціонально тоді не шукаю аргументів, як я можу бути впевнений, що я після смерті буду жити. Немає такої певності. Ну, немає. От раціонально немає. Тому що є така можливість, що я живу, ну, як це можна підтвердити? Ніхто ж не повернувся.
Так, так.
Ну, ніхто не повернувся. Але й не повернувся, щоб і не спростував. Не сказав, що ні, нічого там немає. Так? Тобто, людина померла і все, виключилося все. Господь говорить, я є воскресіння і життя. І якщо я маю живі відносини з Богом, ну, я тоді приймаю це на віру. Ну, якщо ти, Господи, говориш, ну, то слава Богу, що так воно і є. Хоча, якщо я починаю тільки от сам досліджувати мою віру, так от, і от мій спосіб сприйняття, мій спосіб пошуку правди, він дуже такий щепетильний, такий скрупулянтний, але я сам буду, він буде мені тяжіти, він не буде замикати і обмежувати, він буде, може статися таким, такого, ну, це так, як два весла, так? Коли одним веслом забагато крутити, то ну, забагато прикладати зусилля, а другий взагалі або не веслувати, або чуть-чуть, то човен не буде прямо плисти. Він буде або дуже швидко повертати, або взагалі на місці крутити. Це те саме з нами. Якщо я використовую лише мою раціональність, як віруюча людина, ну, то це в певний момент може для мене тягарем стати. Оце є небезпека. І тут я там не бачу проблеми, щоб зразу говорити, ай-яй-яй, ви агностики, там присоромлювати людей. Тому що людина, вона сама покликана до зрілості, до розуміння, що відбувається, і Бог нас виховує, Бог нам дає різні засоби, в тому числі церква, яка нас навчає, щоб допомогти, побачити, звідки небезпека взялася, і чому, і що можна з нею зробити. Тому чи як розрізнити межу, чи я вже перейшов, це вже агностицизм, чи це не агностицизм. Мені важко було сказати отак остаточно, що вже агностицизм. Це певна така тенденція, схильність, яка може бути небезпекою. Так? І чим швидше я цю небезпеку розпізнаю, якось почну з нею боротися, тим я менше часу потрачу на якісь такі важливі, але недалекосяжні цілі, скажімо так.
Дякую вам. Про першу заповідь Божу, агностицизм та віру, ікони та іконоборство. Ми говорили в ефірі з ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, з отцем Русланом Михалковим. Отже, дякую вам за цікаву катехизу, дякую вам і чекаємо вас із нетерпінням в наступних програмах в ефірі Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Бажаю всім доброго часу відпочинку, і якщо будете мати можливість, цей час добрий, час паломництв, час відвідування святих місць, заохочую вас всіх до того, щоб цю можливість використати. Всіх благ!
Навіки слава Богу!